بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان ترى شرنا موجة موزي وجمادة الآخرة مواكب الفموجة من ناربين katika darsa ya kitabu tawhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tulianza katika vikao vilivyopita babu qawli Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, na tukafikia qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala wa lahuma anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman wa lahuma anhu ay wa lil-bukhari wa muslimin an anas. Hadithi nyingine iliyopokelewa na Bukhari na Muslim kutokana na sahaba Anas radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathun man kunna fihi ay thalathu khisalin man wujidna fihi, mambo matatu yakipatikana kwa yoyote yule. وجاز الابتداء بثلاث وإن كانت نكرة لأنها على نية الإضافة. وزقسم ثلاث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مambo matatu mtu akiwa nayo akipambika na mambo haya matatu wajada bihinna halawata al-iman, atapata kwa mambo haya matatu utamu wa iman. Lima yahsulu lahu min ladhati alqalbi wa na'imihi wa sururihi, kwa yale anayoyapata katika ladha ndani ya moyo wake na furaha inayomjilia katika moyo wake. Halawata aliman, ya kusudiwa ule utulivu wa moyo anaoupata mwanadamu na furaha anayokuwa nayo mwanadamu katika moyo wake. Na hili ni jambo ambalo wengi katika watu wamelikosa, wengi sana. Waweza kumuona mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia na kumpa vitu vingi katika dunia, lakini kafiri, amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama huyu lau kama atazungumza kweli kile anachohisi ndani ya moyo wake, utapata kuwa aishi madhiki sana, na wengi katika watu. Na kila ukiwa mbali zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wakosa zaidi ule utamu wa iman ambao huupata Muislamu katika moyo wake. Na kila ukiwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa karibu na amal njema alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, utapata ule utamu wa iman katika moyo wako. Na utamu wa iman ni ile furaha inayokuwa ndani ya moyo wa Muislamu anapopambika na sifa kama hizi zilizotajwa katika hadithi hii na nyinginezo. Na hili ni jambo ambalo kila Muislamu alihisi wakati anapokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ule utamu wa iman na furaha anayokuwa nayo ndani ya moyo wake anapokuwa katika hali inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu huhisi dhiki katika moyo wake na giza katika moyo wake anapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu moyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba haupati raha yake isipokuwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona una dhiki, kuna baadhi ya watu ukimvidia katika mabustani mazuri wakatizama, akaona akiangalia mandhari zile nzuri, itamuondolea ile dhiki aliyokuwa nayo. Ni kweli kwa ule muda au kile kipindi ambacho uko katika sehemu kama ile, utakuta kuna namna fulani ya furaha, lakini unapondoka katika sehemu kama ile, khalas, ile furaha yapotea na dhiki yaanza katika moyo. Kwa sababu si, ile si sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka ya wewe kupata furaha katika moyo wako. Wengine hulewa mpaka akalewa chakari, akaona ndio atapoteza zile fikra alizokuwa nazo, lakini baada ya kupata fahamu yake, ile dhiki yarudi zaidi kuliko vile ilivyokuwa. Na wengine hufanya vitu mbalimbali, lakini huu moyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, huwezi kupata furaha ya imani, huwezi kupata furaha ndani ya moyo wako isipokuwa kwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wechunguze, kwa mfano ukihudhuria halaqat ilmiya, ule utulivu unaopata katika moyo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia, na huu ni mfano wa vikao vya ilmu na vikao vya kusoma Qur'an, wama jalasa qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina. Hawatakaa watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa katika sehemu kama zile, wasoma kitabu cha Allah na kusomeshana kitabu cha Allah, isipokuwa utateremka utulivu katika nyoyo zao. Waghashiyatuhum rahma, na rahma itawafunika. Wahaffathum almalaika, na malaika pia watawazunguka watu kama wale. Wadhakarahum Allahu fi man indahu, na Allah atawataja wale watu mbele ya malaika wake. Na hili jambo la utulivu wa moyo utaliona kwa mfano katika sehemu kama hiyo, utaona ule utulivu unaopata wa moyo wako. Na mtu anayekuwa mbali na watu wa khairi, anayekuwa mbali na amali njema, utaona hata katika uso wake yaonyesha ile dhiki aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Na hili ni jambo ambalo lau kama watu wangelizingatia, ndiyo malengo ya mwanadamu. Kila mmoja kile anachokifanya katika ulimwengu, atafuta ule utulivu katika moyo wake, saada na utulivu katika moyo wake. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri katika sharh yake ya Bulugh al-Maram, asema: ukiwaona, idha ra'aita an-nasa yazdahimuna fi abwab al-mustashfayat wa la yazdahimuna fi abwab al-masajid, ukiona watu wasongamana katika milango ya mahospitali lakini hawasongamani katika milango ya msikiti, ujue hapo kuna shari. Ikiwa watu wameona miili yao ni bora zaidi kuliko nyoyo zao, basi hapa kuna shari. Mtu lau kama leo ataumwa na mwili wake, moja kwa moja hachelewi kukimbia katika kuutibu mwili wake, moja kwa moja. Lakini wangapi katika sisi tuna maradhi katika nyoyo zetu, hatuna furaha katika nyoyo zetu, lakini hatujui pa kukimbilia. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka hii misikiti na kuamrisha kuwa ni sehemu ya ibada. Hapa ndipo panapopatikana ule utulivu wa moyo wa Muislamu. Lakini ni wangapi katika watu ambao waushughulikia moyo wao kuliko miili yao? Wallahu almusta'an. Qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ahabba ilayhi mansubun ala annahu khabaru yakunu, ni mansub ahabba sababu ni khabar yakunu. An yakuna Allahu wa rasuluhu, awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ahabba ilayhi, ndio wanaopendeza kwake yeye zaidi, ndio anaowapenda zaidi. Mimma siwahuma, ay mimma yuhibbuhu linsanu bitabihi, kuliko wale ambao mwanadamu huwa yuwapenda kimaumbile yake. Kalwaladi walazwaji nahwi dhalika, kama mtoto, mkewe na mfano wake. Kwa maumbile ya mwanadamu ampenda mtoto wake, ampenda mzazi wake, ampenda mkewe, kwa maumbile ya mwanadamu. Lakini iwe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam utawatanguliza katika kuwapenda juu ya yoyote yule mwingine unayempenda. Na hili jambo hupatikana kwa kupenda katika moyo wako, na kadhalika kwa vitendo unavyovifanya. Iwe utatanguliza kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam juu ya kile kinachokhalifu kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hata ikiwa anayekitaka ni yule unayempenda. Inawezekana baadhi ya watu ukaona ni wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa fulani afurahia lile jambo, kwa kuwa fulani apendelea yeye afanye hivyo, waliyadhu billah. Na hapa yaonyesha wazi kuwa huyu hajampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuliko wengine wowote, waliyadhu billah. Qala wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yuhibba al-mar'a alladhi ya'taqidu imanahu wa 'ibadatahu, na ampende mtu ambaye aitakidi kuwa ana imani na ni mtu wa ibada. Ampende yule mtu anayempenda, la yuhibbuhu illa lillah, ay illa li ajli ta'ati Allah, hampendi isipokuwa kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hampendi isipokuwa ni kwa ajili ya Allah azza wa jalla, wala si kwa ajili ya nasaba, wala si kwa ajili ya undugu, pengine ndugu yake amezaliwa naye. La, ampenda hata kama ni mbali, kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar, na achukie kurudi katika ukafiri baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuokoa kutokana na kufru, kama vile anavyochukia kutumbukizwa na kutupwa ndani ya moto, waliyadhu billah. Yaani yastawi indahu al-amran, hivi vitu viwili kwake yeye viwe sawa, al-ilqa'u fi an-nar au al-audatu fi al-kufr, kule kutupwa ndani ya moto kama vile anavyokuchukia, basi na achukie kurudi katika ukafiri. Akiwa na sifa hizi tatu Muislamu, huyu atapata utamu wa imani. Ukiangalia vizuri katika jambo la kwanza lile, utakuta kuwa ni mtu kushikamana kikweli na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kushikamana kikweli na maamrisho yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na makatazo yaliyokatazwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa utashikamana na maamrisho aliyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na kujiepusha na makatazo aliyokataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana utaona kuwa watu wa sunna nyoyo zao na vifua vyao vina insharah zaidi kuliko yoyote mwingine. Na wewe chunguza, ukiwa umeshikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ule utulivu wa moyo unaoupata na raha ya nafsi unayokuwa nayo, kinyume na wengineo katika ahlul bid'ah, kuna watu waishi na dhiki. Msione mtu yuacheza katika zile bid'ah aliyokuwa nazo, acheza akatikwa na jasho, afurahia. Wallahi kuna dhiki ambayo mtu huipata, waliaadhu billah, anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akashikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kisawa sawa, ukaona ule utulivu na furaha anayoipata mtu kama yule ndani ya moyo wake. Na ndio maana ahlu sunna wapendelea kulingania watu warudi katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, washikamani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ili waipate ile furaha na raha ambayo wao waipata katika kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema, law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk, law kama wafalme wangelikuwa wajua na watoto wa wafalme wangelikuwa wajua, ma najidu fi hadhihi al-majalis min ar-raha, kile tunachokipata katika vikao hivi katika kushikamana na sunna na kusomeshana sunna, lau kama wangelijua ile raha watu wanaoipata na furaha katika nyoyo zao, la jaladuna bisuyuf, kwa wivu wangetupiga kwa mapanga, kwa ule wivu wao, kwa sababu wao wana kila kitu katika dunia lakini hawana furaha ya moyo kama anayeipata anayeshikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال وفي رواية أي للبخاري لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هاي باتمتو أتامو وإيمان مبكا أو أتقمبكا نمم بهاي. المعنى الإجمالي للحديث يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توفرت فيه ثلاث خصال. نتوما صلى الله عليه وسلم أتوب خبارك ومسلم إكيو يتبتكانا كوكي يمتمية مambo matatu هي نونكما يفوتان: تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما من أهل ومال. كتنغليزا mahabba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam juu ya kumpenda yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika jamaa zake na mali na mengineyo. Wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nasi min ajli imanihi wa ta'atihi lillahi la li gharadin dunyawiyyin, na ampende yule anayempenda katika watu kwa sababu ni mu'min, kwa sababu ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa malengo ya kidunia. Ikiwa mahabba baina ya watu ni kwa malengo ya kidunia, hayadumu mahabba kama yale, hayawezi kudumu. Ama ikiwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi watapendana hapa duniani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawaweka pamoja mpaka katika pepo yake subhanahu wa ta'ala. Na ndio kwaona Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia waumini na namna watakavyokuwa wakiingia peponi, asema wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara, watakuwa wakiingia kwa makundi na makundi kwa pamoja. Kwa hivyo pamoja na kuwa walikuwa hapa duniani wako pamoja, na kesho pia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wakiingia kwa pamoja. Na ndio ukaona katika yale malumbano na mazungumzo mazuri ya watu wa peponi, watakuwa wakizungumza na hao wenzao, watakuwa wakizungumza kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, watakuwa wakikabiliana baadhi ya wao kwa wengine wakiulizana, na watakuwa wakikumbushana mambo ya huku duniani. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa qana adhab as-samum, watakuwa kumbushana ile neema Allah aliyowapa baada ya kutoka hapa duniani na kuingia peponi. Bali wengine watakuwa wakumbuka marafiki waovu ambao waliachana nao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Qala qailun minhum inni kana li qarin, mmoja katika wazungumzaji wa peponi katika kuzungumza na wenzake anambia mimi nilikuwa na rafiki yakulu a innaka la min almusaddiqin hivi wewe waamini aidha kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun eti sisi tukiwa mchanga na mifupa tutafufuliwa tena ili tuhesabiwe. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza haya mazungumzo yaliyoko baina ya watu wa peponi. Mwisho ataambiwa hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Hebu tizama, kitizama muone yule rafiki yake aliyokuwa duniani aliachana naye kwa ajili ya Allah. Yeye akaamini akamwacha yule katika kufur, amuona ndani ya moto wa Jahannam. Qala tallahi in kitta laturdin ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أتشكر إلى نعمة يكوى شنناي كوى جيلي الله سبحانه وتعالى لو كما ننجش كما نبيوي نمين بيانجي أنغاميا نجلي كوى ليو ميمي نكوى موجة نبيوي أبو متون والعياذ بالله. كويفو أمبين رسيكوى مالينغو يكي دنيا كوى جيلي الله سبحانه وتعالى نهيلي جامبني عزيز جدا si jambo sahali kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si jambo sahali. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika wale ambao watakuwa katika kivuli atakachokiumba Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo, Allah sema warajulani tahabba fillah, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah azza wa jalla, ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wamekusanyika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakaachana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja akafariki akabakia mmoja wakadha, lakini siku ya kiyama Allah atawakusanya watu hawa chini ya hicho kivuli siku hiyo. Watu watakuwa hawana kivuli, katika wale watakufunikwa na kivuli hicho hawa ni mmoja wao. Wayakrahu al-kufra karahiyatan mutanahiya, na achukie ukafiri, chuki kubwa sana achukie ule ukafiri. Bihaithu yastawi indahu al-ilqa'u fi an-nari war-ruju'u ilayhi, kiasi cha kuwa ni sawa kwake yeye katika kuchukia kama vile anavyochukia kutupwa ndani ya moto, achukie ukafiri. Man tawaffarat hadhihi al-khisal ath-thalathu fihi dhaqa halawata al-iman, yule ambaye mambo haya matatu yatakusanyika kwake yeye ataonja utamu wa imani. Fayastalidhu ta'at wa yatahammalu al-mashaqqat fi ridha Allah, ukamuona katika taa afurahia, aona taa ni tamu hata ikiwa kuna mashaka ndani yake, maadamu ni katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfanya aone ule utamu. Nyie hamjaona kuna baadhi ya watu ye mwenyewe haswali, ama swala zake majanga majanga, mara hiyo swali ili aswali. Akaingizwa tu siku moja katika msikiti, akiswali hivi ile swala kidogo ikarefushwa. Huyo akitoka amwambia mwenzake, mimi siji tena hapa. Siji tena. Kwa nini? Ule uzito anaoona katika ibada. Kuna watu ibada waziona nzito sana kwa wao. Wakati mwingine kila ibada ikiwa ndefu zaidi kwake yeye ana furaha zaidi. Ibada ya haji, hisabu ni siku ngapi ikiwa mtu ataitimiza yote kila kitu. Utakuta tarehe 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siku sita pekee yake. Hata wiki moja haifiki. Lakini kuna watu huona zaidi ya mwaka. Akikaa pale ndani auliza kila wakati, tuondoka lini hapa? Tuondoka lini hapa? Mpaka lini tuko hapa? Ukamwona mtu yuko katika hali kama hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hajazoea ile ibada, aiona ni nzito kwake yeye. Lakini ukisifika na hizi sifa tatu, ukipambika na sifa hizi tatu, basi moja kwa moja hata jambo la taa kwa kuwewe haliwezi kuwa zito. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akitaka swala ikimiwa akimwambia Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha. Sababu starehe yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ndani ya ibada, furaha yake ilikuwa ndani ya ibada. Arihna biha ya Bilal. Sisi leo tuona ule kutekeleza swala, alhamdulillah, ule mzigo nshauweka, ule mzigo nshauweka mimi, sasa naangalia mambo yangu, yani waona kama ni mzigo. Na hii ni kwa sababu ya upungufu katika mambo haya aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul hadithi lilbab anna fihi fadilata taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati ma siwahuma. Ndani yake muna fadla ya kutanguliza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kumpenda yoyote mwingine. Ma yustafadu min alhadith. Awalan, faida ya kwanza katika hadithi hii, fadilatu taqdimi mahabbati Allahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli shay'i. Na hii ni kama tulivyohitaja hapo, fadla ya kutanguliza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kila kitu. Thaniyan, fadilatul mahabbati fillah, fadla ya kupenda kwa ajili ya Allah azza wa jalla, fadla ya kupenda kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Thalithan, anna almu'minina yuhibbuna Allah ta'ala mahabbatan khalisa, waumini humpenda Allah subhanahu wa ta'ala tena kumtakasia yeye mahabba, humpenda kikweli Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna jambo muhimu ambalo pengine nitalitanabahisha. Mu'min humwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpenda, kadhalika humwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwogopa, si kumpenda peke yake, na kwa kumwogopa. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kinyume na wanavyoitakidi as-sufia, sufia wao wasema sisi tuamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpenda. Mpaka mmoja wao akasema, sikuabudu mimi kwa kuogopa moto wako, bali nimekuabudu kwa kukupenda, hata ukanitia motoni pia sijali, mimi nakuabudu wewe kwa kuwa nakupenda. Hii ni makosa. Hata mitume hawakuwa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza mitume wake katika suratul anbiya, sema innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, kwa kupenda na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake. La sivyo, kuna maana gani Allah subhanahu wa ta'ala kututishia adhabu yake? Dhalika yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun. Allah awamrisha muogope, na ile adhabu anayozungumzia ya moto wa Jahannam na adhabu nyinginezo anazozungumzia katika kitabu chake, azungumza ili kutukhofisha tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim, atutajia kuwa yeye ni mwenye kuadhibu tena adhabu kali ili tumuogope, na upande mwingine yeye ni mwingi wa kusamehe ili tumpende, tusikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kusema siuogopi moto, si mwanzo ni muongo huyu katika madai yake, si mkweli. Nani asiyeogopa moto? Nani ambaye hauogopi moto wa Jahannam? Ikiwa mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam humuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi zaidi. Na nyote mafahamu haya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali mitume waliamrishwa kusema qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, mimi naogopa nikimuasi Allah subhanahu wa ta'ala kuna adhabu ya siku kubwa siku hiyo. Wallahu almusta'an. Sufia wana vituko vyao nao. Rabi'an, أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها. يوتي أمباي أتكوى أمسفيكا نا هذه الصفات بس نمبورا زايدي kuliko yule ambaye hana hizi sifa. Walau kana almuttasifu biha kafiran fa aslama au kana mudhniban fataba min dhanbihi, hata ikiwa anayesifika na sifa hii ni mtu ambaye alikuwa kafiri akaslimu, ama alikuwa ni mtu wa maasi akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haimaanishi kuwa mtu aliyebakia katika taa, tuseme amezaliwa katika Uislamu akabakia katika Uislamu na akawa ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haimaanishi kuwa yeye ni mbora kuliko yule ambaye alikuwa si Muislamu akasilimu kisha akawa ni mwenye kufuata njia ya sawasawa, bali yule kuna uwezekano akaja akawa mbora kuliko huyu. Na inawezekana mtu alikuwa amevama katika maasi hamtambui Mola wake kisha akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawa mbora kuliko yule ambaye alikuwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atamtii zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusifika na sifa hizi tatu zilizotajwa hapa. Khamisan, mashru'iyatu bughdhi al-kufri wal-kafirin, amri ya kuchukia ukafiri na makafiri. So hili jambo leo ndio baadhi ya watu wataka kuliondoa, kwa usimchukie kafiri. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu la yuhibbu al-kafirin, ikiwa Allah hawapendi hawa kisha wewe wawapenda, vipi utawapenda? Wallahi lau kama mtu leo kwa mfano baba yake tu, baba yake tu tuchukulie mfano, kuna mtu fulani hampendi kwa sababu ni muovu kikweli, si ampendi kwa bila misingi, la, ni muovu yule mtu, pengine amemdhulumu baba yako, amemfanyia hiki na kile, kisha wewe akawa rafiki yako mkubwa wa karibu, ndio mshauri wako, ndio mwenzako, ndio pamoja matembea na nini, vile baba yako atakuchukulia vipi? Atakuchukulia kwa huyu mwanangu ameniangusha, na huyu mwanangu hanipendi kikweli yani, na huyo mbaba yako tu mzazi. Walillahi almathalu al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi hao makafiri, vipi wewe muislamu utawapenda? Na hapa haimaanishi kwa usipompenda kafiri umdhulumu, a, kumdhulumu ni kitu kingine na kutompenda kwa ule uovu wa ile dini anaoifuata ni kitu kingine. Lazima ufanye uadilifu kwa kila mtu, lakini haijamaanisha kuwafanya nini, wampe. La yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah hakuwakataza kutokamana na wale makafiri ambao hawakuwapiga vita wala hawakuwatoa kutoka katika majumba yenu, kuwafanyia wema na uadilifu. Allah yuwapenda waadilifu. Kwa hivyo kuwafanyia uadilifu ni kitu kingine, kuwafanyia wema ni kitu kingine, na kule kuwachukia kwa ile dini wanaoifuata ya kufra ni kitu kingine. Nafikiri iliko wazi, na hili muhimu sana kulipima, ili usije ukaingia katika itikadi za kikhawarij. Khawarij hawajali bwana, hawataki kusikia kitu chaitwa kumfanyia wema maadamu mkafiri. Hata kama mbabako chinja, uwa, fanya hivi, fanya vile, na pengine babake Muislamu pia akamkufurisha kwa kuwa hafuati ile njia yake anayotaka. Mwanzo akamkufurisha, kisha baada ya kumkufurisha ukamwona hapo hapo aingia katika kumfanyia uadui baba yake mzazi, wal iyadhu billah. Qala walau kana almuttasifu biha afan, مشروعية بغض الكفر والكافرين لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. كسباب من يكوشكي كيتو بس نا أشكي يولي أنا يصفيك نا كيتو كما كيلي نسعين دي وطاونا كوسل نلفانوا نا باذي ما حزبي utaona sema wewe chukia bid'a lakini usimchukie mtu wa bid'a. Sasa ile bid'a itajulikana vipi kama mtu wa bid'a kuifanya? Wewe chukia bid'a lakini usiwachukie watu wa bid'a. Vipi yani? Bimaana kana wao kuwa na wao fanya da'wa na wao lakini wewe chukia bid'a yao. La, haiendi hivyo. Ukichukia kitu umchukie na yule ambaye kile kitu akifanya. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.